Tak ten text, který budeme číst, je z knihy Josué, 7. kapitola celá, ze Starého zákona. Přes Hospodinův výslovný zákaz se však mezi Izraelci našel člověk, který neuposlechl a namísto toho, aby kořist z Jericha zničil, odnesl si ji domů. Byl to Karmího syn Akán, z Judova pokolení. Díky tomuto přečinu se Hospodin na celý izraelský národ rozněval. Mezitím však Josué, aniž by cokoliv tušil, vyslal několik mužů na výzvědy do města Aj, které leželo nedaleko Bet-Avénu, východně od Bételu. Když se tito muži vrátili, oznámil Josuovi: to město je tak malé, že k jeho dobytí bohatě stačí 2 až 3 tisíce mužů. Není třeba k tomu znovu mobilizovat celý národ. Bez dalšího rozmyšlení tedy Josué vyslal do Aje jen 3 tisíce ozbrojených mužů. Stalo se však něco, co nikdo z nich ani v nejmenším neočekával. Ajští bojovníci vyrazili proti Izraelcům a svým překvapivým útokem je zahnali na útěk. Pronásledovali je pak až k lomům a asi 36 z nich na útěku zabili. Po této zdrcující porážce spadlo všem Izraelcům sebevědomí a jejich hrdost a odvaha byly najednou tytam. Na znamení zoufalství roztrhl Josué své roucho, padl před truhlou s Hospodinovým zákonem k tváří k zemi a až do večera si spolu s izraelskými staršími sypal z hlubokého zármutku na hlavu prach. Proč jen si nás, panovníku Hospodine, převedl přes Jordán? Ptal si Josué snářkem Hospodina. Přešli jsme sem snad proto, aby nás naši nepřátelé zahubili? Proč jsme potom nezůstali raději za Jordánem, kde nám žádné nebezpečí nehrozilo? Co mám teď, když jsme se museli dát před svými nepřáteli na útěk, říci lidu? Jakmile se o tom doslechnou Kenánci z okolní národy, přitáhnou na nás a srovnají náš tábor se zemí. Co se pak stane se slavnou pověstí našeho Boha Hospodina? Na to Hospodin Josuovi odpověděl: vstaň, je třeba pohlédnout pravdě do očí. Někteří příslušníci izraelského národa spáchali čin, kterým porušili smlouvu, již jsem s vámi uzavřel. Místo, aby v Jerichu všechno zničili, odnesli si zakázanou kořist domů. Nezničili to, co bylo prokleté, a přenesli ta kletbu na celý izraelský národ. Proto nejsou Izraelci schopni své nepřátele porazit a musí před nimi zbaběle prchat. Dokud ze svého středu neodstraníte ty, kdo uvalili na celý národ tuto pohromu, nebudou stát při vás.
Ať se zítra všichni shromáždí a připraví se na setkání se samotným Hospodinem. Pověs jim, že se mezi nimi vyskytl někdo, kdo svým činem zavinil jejich porážku a že je třeba takové jedince ze svého středu odstranit. Ráno ať přede mne nás předstupují po kmenech a já ten kmen, ze kterého viník pochází, označím. Označený kmen pak bude přicházet po pokoleních a pokolení, které označím, pak předstoupí po rodech. Z rodu, který určím, nakonec postupně předstoupí všichni muži. Muže, kterého označím jako viníka, jenž si přisvojil zakázanou kořist, potom upálíte i s jeho rodinou a se vším, co mu patří, neboť porušil mou smlouvu a uvalil na Izrael prokletí. Časně z rána tedy Josué nechal nastoupit všechny izraelské kmeny a Hospodin nejdříve označil losem Judův kmen. Judův kmen pak přicházel po pokoleních a los určil pokolení Zerachejců. Josué pak rozkázal, aby z tohoto pokolení nastoupily odděleně všechny rody. Tentokrát los označil rod Zabdího. Když pak postupně přicházeli všichni muži z tohoto rodu, Hospodin označil Akána. Judejec Akán byl synem Karmího a vnuk Zabdího. Tehdy Josué Akána vyzval: před zraky Hospodina, Boha Izraele, teď podle pravdy uznej Hospodinovu slávu a vyznej vše, co si udělal, a nic nezapírej. Akán pochopil, že nemá cenu dál svou vinu skrývat, a prohlásil: ano, porušil jsem zákaz, který vydal Hospodin, Bůh Izraele. Když se mezi kořistí zahledl jeden nádherný plášť, přivezený až z Babylonu, asi 2,5 kilogramu stříbra a 0,5 kilogramu zlata, neodolal jsem. Všechny tyto věci jsem odnesl a zakopal ve svém stanu. Na to Jozue poslal několik mužů do Akánova stanu, aby se přesvědčili, zda mluví pravdu. Muži tam skutečně vykopali vše, o čem Akán hovořil, a před zraky všech Izraelců položili nalezené věci jako důkaz Hospodinu před Jozue. Za přítomnosti celého izraelského národa potom Jozue vzal Akána, celou jeho rodinu, která o tomto zločinu dobře věděla, jeho zvířata a veškerý jeho majetek i s předměty, které ukradl, a odvedl je do údolí Akor. Tam mu Jozue řekl: pohroma, kterou si na nás svým skutkem přivolal, teď padne na tvoji hlavu. Po těchto slovech vzali všichni Izraelci kamení a Akána s jeho rodinou ukamenovali. Potom jejich mrtvá těla i všechen jejich majetek spálili a nakonec na to místo navršili velkou hromadu kamení, které je tam až dodnes. Samotné údolí, kde se tato událost stala, se ještě dnes jmenuje Emek Akor, to znamená údolí zkázy. Příčina neúspěchu Izraele tím byla tedy odstraněna a Hospodin celému národu odpustil.
Pane, tak vyznáváme, že před tebou není nic skryté. Prosím, pomáhej nám teďka otevřít své srdce a věci, které ty dávno vidíš, tak postavit do tvého světla. Pane, prosíme tě o to, aby slovo, které budeme slyšet, a text, který jsme četli, tak aby k nám mohli mluvit. Prosíme tě o to, aby ty jsi byl v našem středu. Amen.
Dobré dopoledne, milí přátelé. Četli jsme a slyšeli jsme dlouhý příběh, nebo dlouhý text ze Starého zákona o tom, jak jeden člověk z Izraele si přivlastnil cosi, co neměl. Já jsem přemýšlel, jestli přečíst celou tu kapitolu, nebo jenom část, nakonec, když je to dlouhé, jsem nechal přečíst celou. A já ještě přečtu z Lukáše ze 4. kapitoly. Je to začátek Ježíšovy činnosti. Lukáš 4 od 4. pardon, od 16. verše. Přišel i do Nazareta, tedy Ježíš, kde vyrůstal, a tam šel podle svého zvyku v sobotu do synagogy. Povstal, aby dal najevo, že chce číst z písma. Podali mu svitek z knihy proroka Izajáše. Rozvinul ho a nalezl místo, kde je psáno: Duch Boží mě vede, protože mě Bůh určil, abych chudým přinesl radostnou zprávu, uzdravil ty, kteří jsou v srdci zranění, sňal lidem pouta, kterými jsou svázáni, slepým, abych vrátil zrak, utlačené osvobodil a ohlásil, že teď přichází čas, kdy se Bůh chce nad každým slitovat a zachránit ho. Pak Ježíš stočil svítek, podal ho sluhovi a posadil se. Lidé napjatě čekali na výklad přečteného oddílu. A obsahem Ježíšova kázání bylo: dnes se uskutečňuje to, co jsem právě četl. To je text z Nového zákona. Já se víc budu soustředit na ten starozákonní a potom na závěr se vrátíme k tomu novozákonnímu textu. My jako stanice se chceme otevřít okolnímu nevěřícímu světu a zvažujeme možnosti, jak zvěstovat těmto lidem dobrou zprávu. Řečeno vojenskou terminologií, chceme dobývat nová území, podobně jako Izraelci zaslíbenou zemi. Avšak Napřed jsme chtěli sformovat sami sebe, tedy stanici jako celek. Proto jsme hovořili o službách, o prohlášení, ale také osobně se chceme sformovat. Proto jsme mluvili o večeři Páně, čím pro nás je, jak budovat osobní víru. Proto možná i ta kázání o Boží lásce, o odpuštění, o pokání. Také výklad některých epištol, konkrétně tesalonických, tedy zkušenosti a starosti mladého sboru. To všechno se týká i nás, dnešních křesťanů. Abychom pohled na Krista lidem nějakým způsobem nezdeformovali nebo dokonce nezošklivili. Věřím tomu, že my chceme být svatí, znovu posvěcování, abychom byli připraveni zvěstovat, tedy chcete-li dobývat nová území a neprohrávat. A znovu říkám, že bez pokání nás samotných to nepůjde. Prostě musíte se kát. Co to ve vás vyvolává, když to takhle povím? Omlouvám se, já jsem si tu větu půjčil z té pohádky Anděl Páně. Větu, anděl říká, vy se budete kát, hříšníci. Samozřejmě, že se to takhle poví, tak asi k tomu pokání nedojde. Já věřím, že na konci mého kázání i na... byste to už tak nebrali, ani já bych to tak neřekl. Především se budu kát já, protože to kázání je delší, než bych chtěl a nevěděl jsem, jak je jinak zkrátit. Ten starozákonní příběh, který jsme četli, se odehrál krátce po tom, co Izraelci vstoupili do zaslíbené země a pak tedy zázračným a úžasným způsobem zvítězili nad Jerichem. A to bylo velké a současně nedobytné město. Mohutné hradby, někdy dokonce zdvojené. Přesto ty hradby spadly jako domeček z karet. To bylo vítězství. To jsme borci, se říkali Izraelci. Nedaleko Jericha, na jehož úspěšném dobytí si Izraelci nadmíru posílili své sebevědomí, leželo město Aj. Bylo relativně malé a málo opevněné. Téměř bez opevnění ve srovnání s Jerichem. Aspoň tak se to Izraelcům zdálo. Připadalo jim jako snadná kořist. Přestože z historických pramenů nebo z historických záznamů vyplývá, že to tak úplně nebylo, že bylo opevněné, že dokonce mělo svého krále, takže zřejmě zas tak úplně malé nebylo. Ale prostě Izraelci to podcenili na základě toho, že byli příliš háji. Vyplývá to i z Josuovy reakce. Na nic nedal, ani na Boha, a doslova je tam napsáno v tom textu, bez dalšího rozmýšlení vysílá bojovníky. Jak to dopadlo, víme, byli poraženi. Sebevědomí se vytratilo, doslova spadlo do kalhot. A zoufalý Josue a starší se v prachu modlí k Hospodinu. A Josue v podstatě, byť leží v prachu, tak vyčítá Bohu. Proč si vlastně vyvedl tento lid z Egypta? Proč si ho převedl přes Jordán? Kéž bychom raději zůstali na druhé straně Jordánu, tam nám žádné nebezpečí nehrozilo. Kolikrát to zaznívalo z úst Izraelců při putování pouští. A vždycky to bylo spojeno s hříchem někoho, jednotlivce či skupiny lidí z vyvoleného národa. Před Jordánem, tedy v Egyptě, jak říkal Josue, nám přece nic nehrozilo. Že budeme muset tak jednoznačně následovat tebe, Bože, jinak nám hrozí smrt. A co mu na to Hospodin řekl? Vstaň, nech toho vyčítání. Brečíš dobře, ale na špatném hrobě. Mě nevyčítej, jak jste dopadli. Já nejsem ta příčina. Izrael zhřešil. Vina je na vás. Jak jsme někdy náchylní vyčítat někomu jinému a obvinovat druhé z hříchu, případně přímo Boha. To bylo už při prvním hříchu. Už jsem to několikrát opakoval. Adam to svedl na ženu, žena na hada a Adam nakonec na Boha. Ta jemná výčitka, Bože, žena, kterou ty jsi mi dal, to zavinila. Bůh popisuje hřích Izraelců v tom přečteném starozákonním textu a jak se s tím mají vypořádat ve třech bodech. Ten první, někdo zhřešil. A následuje popis toho hříchu. Někdo z Izraelců nezničil všechno, co bylo prokleté a tím přenesl problém prokletí na celou pospolitost. Proto nemůžete zvítězit. Dokud tyto lidi neodstraníš, nebudu s vámi. Nemohu být s vámi. protože Bůh a hřích, to je neslučitelné. Musíte se s tím vypořádat, s hříchem. Prozatím Bůh neodhaluje hříšníka. Tím mu dává prostor k vyznání a k pokání, přestože to byl starý zákon a ještě se vůbec o tom třeba ani nemluvilo. A přestože Bůh předesílá, co se s tímto hříšníkem stane, že zemře. Je to teda jedno? Stejně zemře? Ne. Je lepší, podstatně lepší, zemřít smířen s Bohem. Je podstatně lepší zemřít smířen s Bohem, než žít bez Boha. A věřte, že rozumím těm slovům velmi dobře. Avšak Akán mlčí. I mlčení znamená souhlas k tomu, že se nic neděje. I mlčení znamená zapírání. A pak přichází velká výzva od Boha. Zítra se připravte na setkání s Hospodinem. To je vždycky mimořádná výzva. A chceme se na to připravit. Ale Akán zůstává mlčet, nic neříká. To druhé, Bůh určil hříšníka. Vylučovací metodou označil Akán. Až tehdy Akán přiznává, co se stalo, ale to není vyznání. To je přiznání pod tíhou důkazů. Prostě už nemohl jinak. On nevyužil čas k pokání. I pokání má svůj příhodný čas. Má svůj čas kairos. Akán se chtěl naopak skrýt. Podobně jako Adam s Evou, ti se taky skrýli před Hospodinem. Člověk se prostě příliš nezměnil. To platí až dodnes. A to třetí následoval následek za hřích. Ten je krutý. Spálit, aby nic nezbylo. Spálit znamená všechno totální odstranit. Totální zničení, odstranění všeho, co je spojeno s hříchem. Prostě nezbude ani popel. To je to úsloví. Spálit mosty, nezbyl po něm ani popel. Tak to je v těch úslovích, které používám, že prostě skutečně nezbylo vůbec nic. Je to kruté. Je, ale s hříchem si nelze zahrávat. Hřích nelze tolerovat, ani ho převléci za něco méně špatného. Odplata za hřích prostě je smrt i v Novém zákoně. A tam také čteme v Novém zákoně, nebudete-li činit pokání, všichni teď zahynete. Tolik tedy ten příběh. Zastavme se u některých míst či lidí blíže. Předesílám, že nechci strašit hříchem ani smrtí. Chci jen ukázat na jeho závažnost, na závažnost hříchu a s tím spojenou oddělenost od Boha. Bůh se prostě odvrátí od člověka, od společenství. Jedním z aktérů Josue, vůdce, předpokládal, že Bůh je s ním už natrvalo, vždy a všude. A už se nemusí tolik starat o svatost a nové posvěcení. Po velkých vítězstvích se to může stát. Avšak setkání s obyvateli Jericha a jejich životem, jejich životním stylem, tedy setkání s hříchem, může vést samozřejmě k tomu, že se zapletu do hříchu, že zhřeším také. Proto potřebujeme být posvěcováni znovu a znovu. Když se Josue modlil, možná to viděl jen v té lidské rovině, jako nějaký prohřešek. Prostě něco je špatně. Dobře, uznávám vinu, tak promiň, ale proč taková porážka? Nějaký plášť a trochu majetku. Přece se zas tak nic hrozného nestalo. A jestli ano, tak proč jsme raději nezůstali před Jordánem v Egyptě? Myslím, že se z těch slov nezaznívá pokání. Možná to jeho ležení v prachu bylo tak trošku jenom na oko. Byl to takový zvyk, něco se stalo, tak ležím v prachu. Měl možná strach o sebe, z toho textu to vyplývalo. Teď přijdou všichni okolní národy a prostě zničí nás. Co jim mám říct těm lidem? Že je může zničit Bůh, nebo naopak vysvobodit, to v této chvíli neviděl. Zřejmě by mluvil jinak. Myslím si, že by mělo zaznít, vyznávám svoji pýchu, že jsem se nedoptával tebe, Hospodine, a jednal jsem podle svého rozhodnutí, podle své vůle. Ten druhý aktér byl Akán. Ten nechtěl činit pokání. Proč? Možná si myslel, že takových jako on bylo určitě víc a možná vzali ještě víc než on, tak ať se přiznají napřed oni. Možná podobně jako Josue si myslel, vždyť se zas tak nic hrozného nestalo. Jenom jeden pěkný, zachovalý plášť, trochu zlata, asi půl kila, trochu stříbra, asi 2,5 kila. Vždyť bych to určitě dal na účely společenství, nebo aspoň 10 bych z toho dal. Plášť, zlato a stříbro. Plášť bylo kněžské roucho, určené k pohanské bohoslužbě. Pěkný plášť pro kněze. Takové roucho dává pocit výjimečnosti a výlučnosti. Já jsem víc než ti ostatní. Pocit moci z toho přichází. Zlato. To zlato bylo v jiných překladech popsáno jako zlatý jazyk, který patřil k tomu plášti. Dneska bychom řekli správně český lacl. Nějaký. Který se viditelně nosil na tom rouchu. Dával na odiv majetek. Který měl navíc ještě ve stříbře schovaný. To vše dávalo nejen ten pocit výjimečnosti, ale i bohatství. Peníze, majetek a k tomu moc. Jak často jdou tyhle dvě věci společně? Zastavme se ještě u té pohanské bohoslužby, ke které byl ten plášť určen. Pohanské kultické obřady v té době a v těch končinách byly často spojené s okultními sexuálními praktikami. O tom jsme slyšeli i minule. Už jen to vědomí toho, že by bylo možné je provozovat, je hříchem. V kázání nahoře jsme to slyšeli. Kdo jenom pohlédne na ženu chtivě, už s ní cizoložil. Teď nechci být puritán, protože sex patří do života člověka, ale patří jen do manželství. Tam je posvěcený a naopak žádaný. Apoštol Pavel v 1. Korinským říká, že se máme muž a žena dávat jeden druhému. Muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu a stejně tak žena pro muže. 3 věci. Moc, peníze a sex. To je téma, které mám pro mužské skupiny. A já tomu říkám 3 slupky od banánu, na kterých muž může uklouznout. Moc, peníze a sex. A tady se to stalo. Akán tímto zhřešil. Tak jeden člověk poškodil celé společenství. To jsem si nevymyslel tu větu, ta je napsána v Jozuovi ve 22. kapitole 20. verši. Když si Izraelci už rozdělovali dobytá území, tak kněz Pinchas to tam zmiňuje, tenhle příběh zmiňuje. Podívejte se na to, Jozue 22:20. Tedy každý z nás jako jedinec máme zodpovědnost za společenství. Dovolte mi ještě, abych se na chvilku zastavil u toho pokání. My jsme byli na pastorální konferenci, to asi 14 dní, 3 týdny, a to bylo hodně o tomto tématu. Věřím v hříchu odpuštění, tak bylo to téma nazváno. Tam se hodně i o pokání mluvilo. Co to vlastně je pokání? Tam první, co zaznělo, tak bylo pokoření se. Pokoření se před Bohem, před sebou samým, tak jako marnotratný syn, že přišel sám k sobě, a před lidmi, nebo před člověkem. To se nám nezdá, to nechceme. Ale to pokoření není proto, abych zůstal pokořený, ale abych mohl společně s Kristem slavit vítězství nad hříchem. Abych dostal to roucho první jako marnotratný syn. A já se domnívám, že právě obava z toho, že budu a možná před některými lidmi zůstanu pokořený, nás, lidí, vede k tomu, že nevyznáváme. Tak někdy říkám, já si to vyřeším s Bohem sám. Možná ano, ale myslím si, že nevždy je to možné. Tady přichází i otázka zpovědi. Domnívám se, že hřích musí být zjeven před lidmi, nebo před jedním člověkem, před zpovědníkem, před dobrým přítelem. Musí být zjeven, aby ho Kristus mohl přikrýt. Je to podobně jako s vyznáním víry. Kdo mě vyzná před lidmi, říká Ježíš, k tomu se já přiznám před Otcem v nebi. Tak to je první pokoření se. To druhé je metanoia. Pokání je metanoia. Kdybychom to vzali etymologicky, tak je to ze dvou slov. Meta a noia. Meta jako po, ve smyslu po, a noia poznání. Tedy po poznání. Já jsem poznal, že je špatný, že jsem špatný. Tedy uznání poznaného myšlenkou i činem. Metanoia je zásadní proměna, je to obrat, je to skutečné obrácení. A teď obrácení věřících. My to vztahujeme většinou na nevěřící, a určitě dobře, ale to je obrácení věřících. Když Kristus vyzýval lidi k pokání, i Jan Křtitel vyzýval k pokání, tak on oslovoval věřící Židy. Podle tehdejšího způsobu věřili v Hospodina, on je zval k pokání. Čiňte pokání. Dokonce Kristus říká farizeům, plemeno zmíjí, co pak si myslíte, že můžete uniknout božímu hněvu tím, že jen nějakým skutkem, tím, že se pokřtíte, si můžete odčinit hřích, budete mít další čárku ve splněných svých příkazech, který máte. Ne, tam musí být proměna. Mluvit o hříchu a zvláště s nevěřícími, abychom je přivedli na cestu pokání, nám může připadat příliš tvrdé používat slovo hřích. Jsi hříšník. To je hřích. V dnešní době už nám to navíc může připadat jako anachronismus. Strašit lidi hříchem a peklem. To patří do skanzenu paleontologického muzea, kde jsou druhohorní ještěři, mamuti a taky hřích a peklo a pokání. Tak někdy měníme slovník. Používáme přijatelnější slova. Ty se zprovinil. To bude tvůj problém, tvá vina. Může nás to vést k posunutí významu těchto slov. Nejen u věřících, nebo nejen u nevěřících, ale i v církvi. I osobně, vůči sobě samému, pak jako mluvím jenom o nějakém prohřešku, o něčem, co se stalo ne dobře, a tak promiňte, je to vyřešeno, pak nejde o pokání. Já jsem připravil takový obrázek, kde na jedné straně mluvíme o nějakém prohřešku, to je ten levý sloupec, o nějaké vině jenom tak, jako něco se stalo. Na druhé straně o hříchu. Pojďme ten levý sloupec. Jak už jsem předeslal, něco je špatně, něco se stalo, nekoupil jsem něco, zapomněl jsem koupit kytku na narozeniny, tak promiň, napravím to, hned vyřeším a je to v pořádku. Přiznám to, že to je špatně. Omluvím se, promiň, sorry. Ach, to je sorry. Naopak hřích říká, že já jsem špatně, nejenom něco je špatně. Moje podstata je špatná. Všechno ve mně je špatné, je hříšné. Když si tohle uvědomím, tak to musím vyznat, to musí jít ze mě ven, jinak to nejde. I apoštol Pavel říká, já vím, co bych chtěl dělat, ale přidrží se mě to zlé, tak to vyznává. Pak činím pokání. Já s tím potřebuji něco udělat. Potřebuji radikální změnu. Tak jako ten marnotratný syn udělal obrat úplně o 180 stupňů, vrátil se k otci. Takže ta omluva přichází jenom z lidských pohnutek. Jo, tak promiň. Jsem dobře vychovaný, omluvil jsem se. Když to pokání přichází z moci Ducha Svatého, to není v našich silách. Proto jsem řekl, že má svůj příhodný čas, tehdy, kdy Duch Svatý zapůsobí. A tak u té viny, u té provinění a u té omluvy vlastně se nic se mnou nestane. Žádná proměna, žádná životní změna. Jenom udělám polepšení. Budu si dávat na něco pozor. Kdežto u toho pokání přichází ta metanoia. Přichází naprostý obrat. A já prožívám smíření s Bohem, na rozdíl od toho, kdy si jdu dál svou cestou a nic se neděje. A jsem ujišťován o Boží blízkosti a jsem znovu posvěcován. Kdežto, když jde jenom o jakési provinění, a za které se musím pořád, že se to opakuje někdy, a někdy přichází nový, se musím pořád jenom omlouvat, tak nakonec ztrácím jistotu. To jsem vlastně začal. A jestli to okolí je teda v pořádku, tak to začnu přehazovat na ty ostatní. Ten problém je někde jinde. Cílem pokání, tedy novozákonního, není zničit člověka, odstranit ho ze svého středu, tak jak jsme to viděli v tom starozákonním příběhu. To byl obraz toho, jak to dopadne, když nevyznáváme hřích. V novém zákoně už víme, že to Kristus udělal za nás. A teď se dostávám k tomu novozákonnímu textu. Duch Boží mě vede, říká Ježíš, protože mě Bůh určil k tomu, abych chudým přinesl radostnou zprávu, abych já za ně zemřel, abych já za ně byl obětován, abych uzdravil ty, kteří jsou v srdci zranění, sňal lidem pouta, kterými jsou svázáni. Hřích je svazuje. Slepým, abych navrátil zrak, abych viděl jiným zrakem. Abych neviděl jenom to, že to je nějaké poškození, naopak za to můžou ti ostatní, ale abych viděl já, abych utlačené osvobodil a ohlásil, že teď přichází čas, kdy se Bůh chce nad každým slitovat a zachránit ho. Dnes se právě toto uskutečňuje. Dnes se toto uskutečňuje. To platí pro každého z nás. Cílem tedy není je člověka zachránit. Má to ale podmínku. Činit pokání. Upřímné a účinné pokání, které proměňuje člověka. Pak se můžeme setkat se svatým Bohem a být jim znovu posvěcováni a odsouzení. Osvobození. A ne odsouzení. Na závěr mi dovolte zhrnutí, protože přece jenom to bylo dlouhé, tak 2 minutky mě ještě věnujte. To první. Bůh vedl lid do zaslíbené země a neměl v úmyslu se vracet ani přehodnocovat svá rozhodnutí. To je i naše směřování, i náš úkol. Zvěstovat dobrou zprávu o zaslíbené zemi. To druhé. Na cestě jsou překážky. Vnější. To je to Jericho, někdy až moc viditelné a zdají se nepřekonatelné, ale v Boží moci jsou zvládnutelné. A ty vnitřní překážky, které někdy nejsou vidět, ale jsou podstatnější, nevyznaný hřích. Tedy nejen, že je něco špatně a já udělám polepšení a tím to napravím, ale moje podstata je špatná. Já jsem špatně. Nevyznaný hřích způsobí, že nezvládnu ani malé vnější překážky a nevítězím. Pak všechno zvěstování a evangelizace vázne. Nevyznaný hřích jednotlivce negativně ovlivňuje celé společenství. Tato věta mě osobně zastavila. Musel jsem se nad ní zamýšlet a skutečně uvědomuji si, že musím ty temné kouty svého nitra, který někdy zazdíváme, jako by nebyli, že musím projít, vymést. To třetí, jediná cesta obnovy je upřímné či účinné pokání. To je odstranění hříchu ze sebe, ze svého středu. Neodstraněním hříšníka, jako ve starém zákoně, tak jak jsme to viděli v tom příběhu, ale odstraněním hříchu, a to vítězstvím nad ním skrze zástupnou oběť Kristovu. Už nemusí zemřít člověk ani zvířata, tak jako při obětech ve starém zákoně. To vítězství nepřináší člověku jenom jakési oddechnutí. Už to mám za sebou, už jsem zvítězil, ale přináší blaženost, radost ze života s Bohem a jistotu, že při dobývání nových území bude on s námi až do konce tohoto věku. Činit pokání není jen pokoření před Bohem, před sebou a před lidmi, nebo před člověkem, ale je to výsada a v konečném důsledku radost z odpuštění a smíření s Bohem. Amen.